Pēc uzvaras tiesā pētnieciskā žurnālistikas centra Rebaltika rīcībā pirms dažiem mēnešiem nonāca iepriekš plašākai publikai nepieejami materiāli no korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja. Tie atklāja, kā nelikumīgi tika finansēta partija Latvijas attīstībai.
Mēs sākotnēji ļoti cerīgi skatījāmies uz šo materiālu un es un mani kolēģi teiksim, cerējām, ka mēs varēsim uzsākt kriminālu procesu.
Partijas ziedotāju sniegtās liecības knāb rāda, ka, lai vāktu naudu politiskā spēka darbībai, tika izmantoti starpnieki.
Viņš tā vienkārši esam galdi iedod 2000 eiro un pateica, ka viņu noziedot partiju.
Partijas līderi gan jebkādus likuma pārkāpumus turpina kategoriski noraidīt.
Nevienam cilvēkam nekādu naudu neesmu devis, lai viņu ziedot Latvijas attīstībai.
Kā notika pretlikumīgā partijas Latvijas attīstībai finansēšana? Un kāpēc nevienam par to nekādas sekas nebūs? To atvērto failu pusstundā pētīšu es Baltijas pētnieciskā žurnālistikas centra Rebaltika žurnāliste Inese Braža.
Pirmā daļa. Trauksmes cēlājs Twitterī.
Ir 20. Gada nogala. Pašreizējais Rīgas domas deputāts Māris Mičerevskis nolēma pamest partiju Latvijas attīstībai un paziņo par to sociālajos medijos.
Sveiks!
Vairāk nekā 3 gadus pēc notikušā satiekamies Rebaltika birojā, kur es ikdienā strādāju. Viņš stāsta, ka tolaik nebija plānojis atklāt faktus par nelikumīgo ziedošanu. Tā vienkārši esot sakritis.
Twitterī uzrakstīja ikstens. Ka, nu, ko tad tu pirms mēneša vēl ziedoji naudu, un es atceros, turēju sēdēju mājās, un tā, ar sievu pakonsultējos, un man tur bija kaut kādi paziņas, kur teica, vai kaut ko samelot, vai kaut ko samelot. Nu, ko vairs, nu, es tā arī ierakstīju, jaunums iedevēs noziedoju.
Vēsts par partijas iespējumu un nelikumīgu finansēšanu kļuva par vienu no karstākajām mediju ziņām.
Vienu no valdībā un Rīgā pie varas esošajām partijām Latvijas attīstībai satricinājusi Rīgas domnieka Māra Mičerevska aiziešana no partijas ar skaļiem pārpratumiem tās līderiem Edgaram Jaunupam un Jurim Pūcem.
Šādi tolaik vēstīja Latvijas televīzijas raidījums de facto. Mičerevska atklāsmes negāja secen arī likumsargiem.
Un tad pēc, man liekas, 15 minūtēm man rakstīja knāps. Ka varbūt, ka tu vēlēs atnākt, no es jau sapratu, ka tur ir vairāk neko.
Pēc Mičerevska liecības knāba sāka administratīvā pārkāpuma procesu. Izmeklētāji izvērtēja arī citus partijas ziedotājus. Viņi secināja, ka pretlikumīgas finansēšanas pazīmes var saskatīt apmēram 130 ziedotājiem. Lietas materiāli atklāja līdz šim publiski nezināmu faktu. Mičerevskis nebija vienīgais, kurš atzina, ka ir ziedojis svešu naudu. Otru procesu, jau gadu vēlāk, knāba sāka pēc partijas biedra Jāņa Paikina liecības un par aizdomīgiem atzina vēl 25 ziedotājus. Es uzrunāju Paikinu intervijai, bet viņš nepiekrita. Tāpēc knāba sniegtās liecības ierunāja mans kolēģis. Tāpat kolēģi ierunāja arī citu cilvēku liecības, kuras dzirdēsiet tālāk raidījumā. Tās ir svarīgi atskaņot, jo atklāja ainu, par kuru iepriekš nebija zināms. Turklāt tā tas arī paliktu, ja tiesa nebūtu lēmusi man šos materiālus izsniegt. Bet atgriežoties pie Paikana, sākšu ar to, kas viņu saistā ar partiju Latvijas attīstībai.
Mans bērnības draugs Viesturs Liepkalns mani uzaicināja pievienoties šai partijai kā partijas biedram. Uz doto brīdi mūsu savstarpējās attiecības ir labas, kopā svētku svinam, viņš ir ģimenes draugs, pēdējo reizi kopā Jāņu svinējām.
Partijai viņš esot ziedojis tieši bijušā ģenerāla sekretāra Liepkalna interesēs. Pirmajā reizē, 2017. Gadā, Liepkalns Paikana kontā ieskaita 1000 eiro, it kā aizdevumu. Bet viņš tai pašā dienā šo summu kā biedra naudu pārskaita partijai. Otrajā reizē jau notikusi neapšaubām starpniecība.
2018. Gadā mani Viesturs atkal mudināja veikt biedru naudas iemaksu. Viņš man iedeva naudu, ko es ieskaitīju savu kontā un veicu pārskaitījumu partijai Latvijas attīstībai 2000 eiro.
Likums aizliedz partijai ziedot cita cilvēka naudu.
Jaudu.
Sveiki, vai Viesturs Liepkalns?
Jaudu.
Šeit mums zina žurnālis Ines Braža no Rebaltika, jums būtu meklētis.
Piezvanu bijušajam Saeimas deputātam Viesturam Liepkalnam, lai noskaidrotu, kas viņam par šo sakāms.
Jūs pazīstat tādu vīrieti vārdā Jānis Paikens?
Jā, Jānis Paikens pazīstam.
Jūs esat draugi?
Jā, diezgan ilgi viņu pazīstam.
Un jūs viņam esat tevis naudu, lai viņš to ziedot partijai?
Nē, es zinu, ka tur ir bijis, viņš bijis aicināts, viņš arī sniedz liecību. Es vēl nepiekrītu tajā informācijā, kas tajā liecībā ir sniegta.
Vārds pret vārdu. Taču izmeklētājiem Paikena versija, ka ziedoja svešu naudu, šķita pietiekami ticama. Šos abus administratīvā pārkāpuma procesus gan izbeidza. Vēlāk dzirdēsiet knābu skaidrojumu, kāpēc tā notika. Taču iestāde lēma, ka daļa gan Paikena, gan Mičerevska ziedotās naudas partijai ir jāatdod un tā jāiemaksā valsts kasē.
Otrā daļa. Ziedo dīvāna naudu.
Knābi neatklāja, kā atlasīja konkrētos vairāk nekā 150 cilvēkus, kurus pārbaudīt, taču liecībās, kas ir lietas materiālos, var redzēt, kas viņus vieno. 2016. gada janvāris. Sieviete dodas uz bankas filiāli Ķengaragā un iemaksā savā kontā 2,500 eiro. Taču tā nav viņas nauda.
Mana draudzene palūdza man pārskaitīt 2500 eiro partijai. Teica, ka viņai kaut kādas problēmas ar kontu, tāpēc pati nevar. Es piekartu draudzenei palīdzēt. Partijas bankas rekvizītus man pateica Jūlija, viņai bija līdzi lapiņa ar uzdrukātiem rekvizītiem. Man nav ieraduma interesēties par svešām lietām, tāpēc es viņai neprasīju, no kurienes nauda.
Partija, kurai sieviete pārskaitīja naudu, bija Latvijas attīstībai. Te ziedoja arī pati naudas devēja, draudzene Jūlija. Viņa knaba liecina, ka finanses nākušas no vīrieša vārdā Oļegs. Abiem bijušas neilgas attiecības, tik neilgas, ka viņa neatminas pat uzvārdu.
Es viņam stāstīju, ka darbā man nav perspektīvas, un es gribētu karjeras izaugsmi. Kādu dienu viņš man teica, ka lai man būtu karjeras izaugsme, man būtu jāatbalsta viena politiskā partija.
Oļegs iedeva 3000, un viņa naudu iemaksāja partijas kontā. Vēl viens, kurš partijai ziedoja vairāk nekā pelnīja, ir bijušais biedrs Artūrs Strazdiņš. Viņš 2018. gadā strādāja par pārdevēju ar 600 eiro algu, un tolaik politikai atvēlēja gandrīz 2000 eiro, jeb 3 savas mēneša algas.
Partijai ziedoju, lai partija varētu pastāvēt. Bankas kontā es iemaksāju 1950 eiro, kurus pats sakrāju no dāvinājumiem un nopelnītās naudas. Cik ilgā posmā es sakrāju naudu, vairs neatceros.
Cita versija ir viņa tālaika draudzenei Violetai. Viņa pārskaitīja Latvijas attīstībai 2000, lai gan pārtika vien no apgādnieka zaudējuma pensijas.
Man palūdza, lai es uz konta uzlieku 2100 eiro. Un tos pārskaitu kā ziedojumu politiskajai partijai Latvijas attīstībai. Naudu man iedeva Artūrs Strazdiņš vai viņa tēvs, konkrēti kurš es neatceros, un lūdzu šo naudu pārskaitīt.
Savukārt kāds Kārlis Bērziņš 2020. Gadā partijai pārskaitīja tik, cik nopelnīja mēnesī – 1000. Kā viņam tas izdevās?
Es biju palūdzis savu mammu uzdāvināt man 1000 eiro, kas bija paredzēta dīvāna iegādei, izīrējot vecmammas dzīvoklī. Bet beigās tas vairs nebija aktuāli, jo īrniekam bija pašam savs dīvāns, līdz ar ko es šos līdzekļus noziedoju partijai.
Likumsargus gan šie skaidrojumi nepārliecināja. Gan Strazdiņa un viņa draudzenes, gan Bērziņa ziedojumus knām prasa atmaksāt. Strazdiņa gadījums atklāja vēl kādu iezīmi, kas atkārtojas virknē ziedotāju. Laikā, kad skaitīja naudu partijai, viņš bija aizņēmies vismaz 6 tās augtajās ātro kredītu kompānijās. Tas liek apšaubīt, ka viņam tiešām bija papildu nauda, ko atvēlēt politikai. Ēdienu piegādes uzņēmuma kurjeris Nikita Belousovs neatminas, kāpēc skaitīja Latvijas attīstībai 900 eiro, taču zina, ka to nēso darīs neviena uzdevumā.
Veicu ziedojumu, jo vecmamma teica, ka man vajadzētu sākt sekot līdzi politiskajai situācijai valstī un jāpaskatās, par kuru politisko partiju es varētu balsot.
Ziedojas it kā no uzkrājuma, vienlaikus būdams parādām vairākām ātro kredītu firmām. Ļoti dāsni partiju atbalstīja arī tās biedru ģimenes un draugi. Tā 19,000 eiro Latvijas attīstībai kasē nonāca pateicoties vienam no tās dibinātājiem Edgaram Kalējam. Taču šo informāciju publiski pieejamajā knābu partiju ziedojumu datu bāzē atrast nevar. Tas tāpēc, ka naudu pārskaitīja Kalēja māsa.
Bieži spēlēju spēļu zālēs, kurās vinēju dažādas summas. Dažādas summas esmu devis māsai Evitai Kalējai. Kopš 2012. Gada, precīzi neatceros, esmu iedevis māsai kādus 10,000 eiro skaidrā naudā. Evita Kalēja prasīja, ko ar šo naudas summu darīt, un es aicināju viņu ziedot partijai Latvijas attīstībai, kā arī citiem mērķiem, piemēram dzīvnieku patversmēm.
Tā viņš stāstīja izmeklētājiem. Pati māsa sākumā knap meloja, ka ir ziedojusi savu naudu. Vēlāk viņa pārdomāja un atkārtoti vērsās iestādē.
Es vēlos liecināt, ka agrāk es sniedzu nepatiesu skaidrojumu, ka esmu ziedojusi partijai Latvijas attīstībai par saviem līdzekļiem, jo es baidījos, ka mani par to sodīs, jo nauda, ko es ziedoju, nav mana, bet man to iedeva brālis. Viņš pateica, ka jāpārskaita minētajai partijai.
Daļa no viņas ziedojumiem partijai ir jādod valstī. Kalēja un vēl arī Mičarevska sieva Eva ir vienīgās no partijas biedru ģimenes locekļiem, kuras atzina, ka bija starpnieces. Taču izmeklētāji pratināja arī citus, gan tuvākus, gan tālākus radiniekus. Piemēram, sirmgalvi Vjačeslavu Stepāņiščevu, kuram kā sociālais darbinieks palīdzot viens no partijas biedriem Ēriks Plankejs.
Es pats esmu otrās grupas invalīds ar mazu pensiju, un Ēriks man dažreiz palīdzēja arī finansiāli. Es viņu uzskatu par savu dēlu.
Neskatoties uz knapajām finansēm, viņš partijai pārskaitīja 3,000 eiro.
Tā bija mana nauda, kuru es saņēmu pēc dzīvokļa pārdošanas. Manu dzīvokli pārdeva tiesu izpildītāji aptuveni 2017. Gadā. Man pēc dzīvokļa pārdošanas iedeva atlikušo naudu aptuveni 5300 līdz 5700 eiro. No saņemtās naudas es nolēmu veikt ziedojumu partijai, jo biju dusmīgs uz tiesu izpildītājiem un gaidīju no partijas kādus labumus un izmaiņas.
Knabs Stepaņiščevs teica, ka 3000 skaitīja pats, pārējo iedeva krustbērna mammai un Ērikam Plankejam, lai ziedo viņi. Pats Plankejs knāb apgalvo, ka ziedoto naudu esot nopelnījis celtniecībā. Vēl viena apšaubāmo ziedotāju kategorija ir partijas biedru nodarbinātie. Viens no tiem ir kādas tālaika saimas deputātes, nu jau nelaiķis palīgs Igors Ščerbakovs. Viņa ienākumi 18. Gadā ir ap 350 eiro mēnesī, un finansiāli viņu atbalsta arī vecāki. Tas gan netraucē, kā biedra naudu iemaksāt 2000.
Maksājumus veicu labprātīgi no saviem iekrājumiem, tostarp vecāku iedoto naudu, kura veidojās no vairākiem iepriekšējo gadu ienākumiem. Precīzi kuriem gadiem liecināt nevaru. Man nav nekas zināms par to, ka partijas biedriem būtu iedota nauda maksājumu veikšanai.
Arī šo naudu knab prasa atmaksāt. Vēl citi ziedotāji apgalvo, ka nevienu no partijas nepazīst, bet viņus ļoti iespaidojuši priekšvēlēšanu materiāli. Viens no tiem ir Mihails Levčuks.
Es ieraudzīju reklāmas avīzi ar Pabrika fotogrāfiju, kurš bija aizsardzības ministrs, kad es dienēju armijā. Man patika Pabriks. Turklāt avīzē bija rakstīts, ka partija attīstīs Latviju pēc Skandināvijas modeļa, tāpēc es nolēmu veikt ziedojumu.
Centos atrast tālaika partijas avīzi, kas atbilstu šim aprakstam. Uz viena numura pirms vēlēšanām Artis Pabriks nudien ir redzams. Viņam sejā ir viegls smaids un priekšā stāv šaha galds. Priekšvēlēšanu buklets ir tik pārliecinošs, ka Levčuks partijai pārskaita 5,500. Veiksmīgi priekšvēlēšanu reklāmas nostrādājušas arī uz krāvēju Vladimiru Zaicevu.
2018. Gadā bija ieradies uz partijas sapulci, kuru vadīja Juris Pulce. Par sapulci uzzināju no brošūras, kas bija manā paskastītē, un no visām politiskajām partijām man partijas politika likās vissimpātiskākā, tādējādi vēlējos iespēju robežās atbalstīt.
Viņš pārskaitīja 2000 eiro. Knap nolēma, ka partijai tie jādod valstī.
Trešā daļa. Aploksne, bankomāts, partija.
Izbeigtajās lietās var skaidri redzēt fiktīvu ziedojumu pazīmes. Daļa cilvēku paši atzīst, ka bija starpnieki, daļai nav tādu ienākumu, citi vienlaikus ziedo partijai un ņem ātros kredītus. Daudzus vieno arī schēma, kā nauda nonākusi partijas kasē. Ziedotājs sākumā kontā iemaksā skaidru naudu un neilgi pēc tam aizskaita to partijai. Dažreiz paturot nelielu summu, piemēram 100 eiro. Tas ļauj secināt, ka rīcība bija organizēta. Schēma aploksne bankomāts un partija bija klātesoša arī pirmā trauksmes cēlēja un Rīgas domnieka Māra Mičerevska gadījumā. Viņš atminas pašu pirmo reizi, kad naudas nodošanas nolūkos zvanīja tā laika partijas valdes priekšādātājs Juris Pūce. Abi satikās kādā Berga bazāra kafēnīcā.
Viņš tā vienkārši uz galda iedeva 2000 eiro un pateica, ka noziedot partijai. Un tā pirmajā brīdī bija tā, višķi, es tam aizēju uz mājām, tā vēl padomā. Nu, tas jau arī, nu tā nav jau jābūt arī begiem dēniem, lai saprastu, nu, ka tas ir krimināls. Bet nu, pēc tam, nu, zinu, kaut kā pierod pie tās domas. Un liekas, nu kā, nu, visas partijas jau tā darīt, kā, nu, tā runā vismaz ieplākus neesmu bijis. Tā liekas, nu, labai lietai jau varbūt, nu, kas tur ko nenozidot.
Kādā brīdī par Mičerevska naudu sāka interesēties iestādes?
Pirmo reizi vispār man par to jautāja tieši valsts ieņēmuma dienests, bet tieši par iemaksām bankomātām. Un toreiz es vienkārši sameloju, ka tā ir manējā nauda un ļoti uznāca akūta vēlme noziedot. Tad man to prasīja arī, te, kad es biju aizsardzības ministrijā pielaides kārtošanai MIDD.
Bailēs tikt pieķertam, bijušais partijas biedrs sāka piekopt citu schēmu.
Pēc tam nākotnē es, piemēram, jau zināju, ka tas tā notiek. Nu, es parasti centos jau, lai man ir kontā tie 2000 eiro, nu, pārskaiti, tad ir ceļš sākumā, tur bija 500 eiro banknotes, un tad tā kā muļķis dzīvo tam 500 eiro banknotēm aizrimi un pēc cīsiņa.
Līdzīgu stāstu, bez jau iepriekš minētajiem, netrūkst arī citās liecībās. Piemēram, no Ulda Kaņepa.
Man iedeva partijas biedrs Artūrs Toms Plešs. Dzimšanas datus nezinu. Telefona numuru nezinu no galvas. Ir rakstīts telefonā ar mērķi veikt minētās naudas pārskaitījumu partijai, ko es izdarīju. Kāpēc Plešs pats neveica pārskaitījumu partijai, es nezinu. Kā arī nezinu, no kurienes Plešam bija minētā nauda. Man viņš par to neteica, vienkārši iedeva minēto naudu aploksnē un teica, ka tā ir jāpārskaita.
Publiski var redzēt, ka viņš partijai pārskaitīja 1500.
Jūs varat atsūtīt man jautājumus rakstiski, es iepazīšos.
Bijušais vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Pleš, kurš kā apgalvo Kaņeps viņam deva naudu, sarunai laiku neatrada. Pēc tam viņš atrakstīja, ka Kaņepu pazīst, bet naudu neesot devs.
Sveiki, mēs uz interviju.
Kāpēc ar šo visu nebija gana, lai pierādītu, ka partija ir finansēta pretlikumīgi un arī sauktu kādu par to pie atbildības? Lai meklētu atbildi, kopā ar kolēģi, Rebaltika redaktori Sanitu Jembergu, dodamies uz knābu. Tur šaurā kabinetā pie liela galda mums pretī rindā apsēžas trīs biroja darbinieki.
Vai es pareizi saprotu? Jo nu, mēs esam to lietu lasījuši visu. Lasot tas paskaidrojums, kas es sniegti abās lietās, ir absolūti skaidri redzams, ka tur notiek nelikumīga partiju finansēšana. Vai jūs tam piekrītat?
Jā.
Tam, ka notikusi nelikumīga finansēšana, piekrīta biroja administratīvi procesuālo izmeklēšanu pārvaldes vadītājs Andris Donskis. Pirms uzdodu viņam tālākus jautājumus, vispirms knaba vadītāja vietniecei Inetei Cīrulai vaicāju, kādēļ par šo nav krimināla procesa.
Mēs sākotnēji ļoti cerīgi skatījāmies uz šo materiālu un es un mani kolēģi, teiksim, cerējām, ka mēs varēsim uzsākt kriminālu procesu.
Bet nesanāca.
Lai uzsāktu kriminālu procesu, mums ir šis 288.2 primpants. Un tur šobrīd ir šīs te nosacījums, ka nelikumīgu partiju finansēšanai jābūt lielos apmērums. Kā mēs zinām no vēsturiski un no krimināla tiesībām, mums ir obligāts pienākums pierādīt, ka šie lielie apmēri izcelsmes avots ir viens.
Vienkāršā valodā runājot, krimināla atbildība sākas, ja kāds nelikumīgi ziedo lielā apmērā. Tolaik, kad risinājās notikumi, tie būtu vairāk nekā 20 tūkstoši eiro.
Šo avotu bija daudz, un pierādīt, ka viens cilvēks ir finansējis šo te partiju lielos apmēros, mums neizdevās. Mēs tiešām izdarījām šajā gadījumā maksimāli, ko mēs varējām. Un jā, es saprotu, ka sabiedrība gaidīja šo te kriminālu procesu. Es ļoti labi apzinājos, man kā izmeklētājiem arī sāp sirds, kad tas neizdevās.
Ne naudas devēji, ne starpnieki nesaņems arī administratīvas sodus. Procesus, ko uzsāka pēc Mičerevska un Paikana liecībām, izbeidza, jo iestājās noilgums. Administratīvā pārkāpuma procesa par starpniecību nosaka, ka knābi naudas devēji vai ziedotāji būtu jāpieķer nelikumībās 2 gados. Saruna ar knābi bija gara, un tās laikā iestādes darbinieki vairāk kārt atzina – nelikumības finansēšanā tiešām bija.
Latvijas attīstībā gadījumā, pie kāda secinājuma jūs nonācāt? Kurš organizēja?
Tur bija vairākas personas.
Man nosauciet viņu?
Laikam man kā vietniekam nebūtu tiesības norādīt uz konkrētām personām.
Nu, labi, man kā žurnālisti kurš ir lasies, tad es teikšu, un jūs vai nu sakiet jā vai nē. Jūras Pūce?
Nedz noliedz un nedz apstiprina.
Edgars Jaunaps?
Tieši tāda pati atbilde.
Viestrus Liepkalns?
Tieši tāda pati atbilde.
Žurnālisti kā kad saka, nenoliedz un apstiprina, to uztver kā jā.
Ceturtā daļa. Netika laimīgas beigas.
No partijas redzamākajiem biedriem par naudas devējiem liecībās nosauc Jaunupu, Liepkalnu, Plešu un Pūci. Viņi gan toreiz, gan tagad apgalvo naudu, kas jāskaita partijas kasē, nevienam neesot devuši.
Jā, labrīt!
Pūce, kad piezvanīja, lai uzdotu šo jautājumu, bija neapmierināts, jo jau sen esot uz to atbildējis.
Sakiet, lūdzu, kāda ir tā jaunā informācija, ko jūs iegūstat, uzdodat man šo jautājumu?
Vēlamies pārliecināties, citreiz cilvēki pārdomā pēc kāda laika.
Tad jums bija jāuzdod jautājums, vai jūs esat pārdomājis to pozīciju, ko jūs paudāt 2021. gadu jūnijā?
Labi, varam arī tā formulēt.
Es neesmu pārdomājis. Tātad situācija nav mainījusies, faktiski apstākļi nav mainījušies. Nevienam cilvēku naudas neesmu devis, lai viņus iedot Latvijas attīstībai.
Te ir svarīgi piebilst, partijas līderu paskaidrojumu lietā nav, jo korupcijas apkarotāji viņus pie sevis neaicināja. Kāpēc tā, stāsta Andris Donskis no knāba.
Tā bija mūsu, zināmā mērā, taktika, nu kāda jēga mums saukt jūs minētās personas, ka viņi jau šobrīd tiesā to liecina un saka, ka ko neesam darījuši. Nu, tā būtu lieka laika tērēšana un varbūt tās arī mēs netieši, kā saka, arī atklātu savā ziņā savas kārtas.
Tas, ka knābi netika līdz krimināla procesam un nevienu nesodīja pat administratīvi, Latvijas attīstībai tagad ļauj teikt, ka partijas rokas ir tīras. Tieši tā rakstiskā atbildē, kuru ierunā mans kolēģis, saka bijušais partijas valdes loceklis Edgars Jaunups.
Partijas darbībā nav bijuši nekādi sistemātiski partiju finansēšanas pārkāpumi, un šobrīd to ir atzinusi arī pārbaudošā iestāde.
Pārbaudošā iestāde, kas ir knābi, neko tādu gan nav atzinusi. Gan Jaunups, gan Pūce savās atbildēs izmanto jau ierasto politiķu taktiku un saka, ka šis materiāls top, lai nomelnotu partiju pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām.
Nu, es godīgi sakot nevaru saprast, kāda ir šī raksta nozīme, ko jūs sagatavojat. Un sakiet, lūdzu, vai jums esat izvērtējuši, kādu iespēju šis raksts varētu atstāt?
Materiālā, kurš intervijas brīdī pat vēl nebija tapis, tiekot atspoguļota jau sen medijos plaši iztirzāta informācija. Taču tā nav tiesa. Paskaidro Rebaltika redaktore Sanita Jēmberga.
No šīs lietas materiāliem ir skaidri redzams, ka cilvēki ziedo naudu, kas nav viņu, ka cilvēki piedalās nelikumīgā schēmā, ka cilvēki sniedz neticamas liecības, proti ir tieši otrādi, nevis ar partijas finansējumu viss bija kārtībā, bet nekas nebija kārtībā, un knābi to vienkārši uzzināja pārāk vēlu, lai varētu saukt pie atbildības. Tāpēc tās ir pilnīgi smuļķības, apgalvot, ka tas, ka knābi izbeidza lietu, nozīmē, ka nelikumīga finansējuma nebija.
Latvijas attīstībai apšaubāmā finansēšana augstāko vilni sit laikā, kad partijas pārsvarā iztika no ziedotāju naudas, jo valsts budžeta finansējums bija niecīgs. Tas mainījās pēc bijušā valsts prezidenta Egila Levita virzītajām izmaiņām likumā. To rezultātā, piemēram, šogad partijām sadalīja vairāk nekā 6 miljonus eiro. Levits toreiz teica, ka šis solis mainīs politiku.
Politiskām partijām ir beidzot jāizbeidz atkarība no privātiem sponsoriem, jo tas maksā valstī daudz, daudz dārgāk nekā, ja partijas tiek finansētas lielā mērā no valsts budžeta.
LTV raidījums aizliegtais paņēmiens vēlāk izpētīja, ka sponsoru ziedojumu īpatsvars nu dien ievērojumi mazinājās. Tiesa Zaļo un Zemnieku savienība, attīstībai par un jaunā vienotība saikni ar ziedotājiem nepārrāva. Kopš izmaiņām partiju finansēšanā bijuši divi skaļi skandāli. Šis un nulekā izgaismotās iespējamās aplokšņu algas jaunās vienotības birojā. Savukārt vienīgā lieta, kur knābi izdevās kādu saukt pie atbildības par pretlikumīgu partiju finansēšanu, ir saistīta ar ZZS un no sirds Latvijai. 2020. Gadā par starpnieku izmantošanu partiju finansēšanā sodīja miljonāru Jūliju Krūmiņu un par viņa finansistu dēvēto Jorenu Raitumu. Paklausīsimies, ko Krūmiņš par sodu toreiz teica raidījumam de facto.
Jūs arī tagad tāpat darītu, ka tur dotu cilvēkiem to naudu un tam.
Tieši tāpat tās darīt.
Jūs tagad zināt, ka tas ir, nu, par to var tur tik krimināli sodīt.
Nu, bet par to taču nesēdien cietumā.
Bet kā šis beigsies Latvijas attīstībai? Ar naudas sodu. Jautājums tikai ar cik lielu. Tas, ko knābi varēja izdarīt, ir likt partijai atmaksāt daļu naudas valsts kasē. To, kuru ziedotāji atzina, ka ir bijuši starpnieki, un to, kas ziedota it kā no seniem uzkrājumiem vai iepriekšējā gada ienākumiem, bet summa pārsniedz aptuveni trešdaļu no saņemtā. Te laika limits ir 4 gadi. Knābi priekšnieks ir izdevis 11 šādu lēmumu. Turpina iestādes darbinieks Andris Donskis.
Kopējā summa, kas ir uzlikts pa pienākumu atlīdzināt partijai šos te nelikumīgos saņemtos ziedojums, ir 32756 eiro un 91 cents.
Vai jūs esat skaitījuši, cik iepratīmi tai summai, par kuru jums bija aizdomas kā nelikumīgi ziedot? Cik daudz no šīs summas ir pēc 32 000?
Mums tāda aprēķina netika veikta.
Lauvas tiesa no knābu lēmumiem ir par uzkrājumiem, pārējie par starpniecību. Lielāko daļu no tiem Latvijas attīstībai pārsūdzēja tiesā. Nesen augstākā tiesa vienā no lietām lēma par labu partijai un nepiekrita knābu interpretācijai, ka ziedot var tikai no pēdējā gada uzkrājumiem. Tas nozīmē, ka arī pārējās lietas visticamāk izgāzīsies un paliks tikai tās par starpniecību. Vienīgā lieta, kas šobrīd izgājusi visas tiesu instances, ir par Mičerevska ziedojumiem. Tiesa atzina, ka partijai jāatmaksā valstī nedaudz virs 8 000, ko tā arī izdarīja. Raidījumu veidoja Inese Braža, Sanita Jemberga, Ģederds Ģelzis un Reinis Budze.
Atvērtie faili.